Piccolo. Mūzikāls radošs un izzinošs raidījums bērniem un viņu vecākiem.
Sveiciens pirmajā adventē! Ēterā atkal raidījums Piccolo, un šodien mēs esam ciemos pie Ineses, Klintas, Lotes, Ludviga un Anša. Meitenes, sakiet, vai jūs skolu izvēlējāties tāpēc, ka tā ir vistuvāk mājām?
Noteikti, es domāju, ka noteikti. Kurš grib braukt tālāk? Uz tuvāko, ko var?
Un tad jāsaka, ka tuvākā skola ir tepat Emīla Dārziņa mūzikas skola Kalnciema ielā, un mēs esam atbraukuši ciemos pie Kluču ģimenes. Bet, Ludvika, pastāsti, tu māsas iet skolā. Ko dari tu?
Eju mūzikas skolā.
Un kur ir tava mūzikas skola?
Arī blokus mājām.
Un ko tu tur dari?
Mācos.
Kādas mūzikas lietas tu tur mācies?
Teikt, jā. Tā.
Solfedžo, jā? Bet varbūt man var pastāstīt, ko mācās tavas māsas?
Spēlē altu.
Abas divas?
Jā.
Vēstures Rozīnīte būs par kādu Latvijas mūzikā ļoti prominentu nozīmīgu figūru, par kādu komponistu un ne tikai komponistu, kurš ir mācījies Pēterburgā. Komponista vārdā ir nosaukt kādu mācību iestādi Latvijā.
Ja es nemaldos, viņš mācījās arī altu un iestāde būs Latvijas mūzikas akadēmija.
Un šis komponists būs?
Jāzeps Vītols.
Urā!
Vēstures Rozīnīte Piccolo.
Domāju, ka daudz no jums zina dziesmiņu par lielo brēkulu Kārlīti vai dziesmiņu par Kaķenīti, kurai bērni bija. To autoram pašam bērnu nebija, bet viņš tos ļoti mīlēja. Jā, tas ir Jāzeps Vītols, ar kuru svētība ir uzaugusi visa Latvijas mūzikas pasauli. Domāju, ka interesanti būs uzzināt mazus krikumiņus iz paša komponista bērnības un jaunības laika dienām. Vai zināt, kā Jāzeps Vītols tika pie savu vārda? Uzreiz teikšu, ka mazam esot, Vītolam vārds ļoti nepatika, jo bērnībā viņa nedraugs saukāja par Joski. Pats Vītols grāmatā Manas dzīves atmiņas rakstīja, ka tad, kad māte viņu vēl gaidījusi, tad Jēkabpilī pie mājas durvīm bieži nāca spēlēt violi maz ebreju puika vārdā Joske, Jāzeps. Mātei tādā mērā iepaticies puika un viņa čīgāšana, ka nolēmusi savu nākamo dēlu saukt par Jāzepu, un viņam būs jāspēlē violi. Citēja Vītolu, lūk, ar šo Joskes vārdu droši vien esmu iemantojis savu mīlu uz mūziku, lai gan pašā violas spēlē neesmu diez kur tālu ticis. Jā, par vijolnieku gan Vītols nekļuva, līdzīgi kā par alta spēles meistaru. Arī skolas zinības lielu deksmi neradīja. Kā Vītols teica, mācījos viegli, bet uz mācībām lielas ziņas nesajutu. Vecākiem vēl bija cerība, ka Jāzeps varētu kļūt par mākslinieku. Vītola pirmais zīmēšanas skolotājs bija slavenais ainavists Jūlijs Feders. Semestra pirmajā nodarbībā viņš, klusējot nolik uz galdu dažādus ģipšu vai kartonu modeļus, izvilk no ķešas avīzi un tā lasīja cauri līdz semestra beigām, kad klusējot savāca burtnīcas. Bija no gara laika savu burtnīcu izpušķojis ar visu ko, tikai ne ģipšu un papes modeļu figūrām. Feders atkal absolūti klusēdams nosūtīja manu burtnīcu tēvam blakus klasē. Tēvs Vītolam bija skolotājs. Kādas tam bija nožēlojums seks, to iedomāties nav grūti. Jautājums tikai, kas bija vairāk vainojams, es vai ģeniālais peizāžists? Tā Jāzeps Vītols stāsts savās atmiņās. Turpretī ar muzicēšanu Vītolam veicās daudz labāk. Jau 4 gadu vecumā Vītols sāka pelnīt. Kā? Viņam katru pēcpusdienu bija jāpiegādā tēva kolēģim avīze, ko papiņš no rīta bija izlasījis. Avīzes pasniegšanas ceremoniāls bija šāds. Jāpaceļ cepure, jānodzied dziesmiņa, jāpasniedz avīze. Pretī balva, cieta žāvēta plūme, ko mazais Jāzeps dēvēja par vaboli. Kad Jāzeps paaugās uz publisku dziedāšanu, viņu vairs nevarēja pierunāt. Toties diezgan uztrenējies vijols un alta spēlē, viņš bija gatavs naudu pelnīt muzicējot. Tāreiz 22 gadus vecais Nikolais Alunāns, slavenā rakstnieka Ādolfa brālis, piedāvāja 17-gadīgajam Jāzepam Vītolam un Rudolfam Vanaham doties koncertūrē pelnīt naudu Lietuvas pusē. Braucienpuiši turējis slepenībā, lai atgrieztos slaveni un bagāti. Diemžēl Alunāns bija slikts menedžers. Nebija sarunātas ne koncertēšanas vietas, ne naktsmājas, ne pases paņemtas. Tā rezultātā ceļam iekrātā naudiņa izkusa. Mājās atgriezās bešā un par savu zvaigžņu tūri nevienam nebilda ne vārta. Taču Alta spēle viņu aizved līdz augstskolē Pēterburgā, kur Vītols studēja labsirdīgā profesora Veikmaņa klasē. Otrajā gadā Vītola ieskaitīja orķestra klasē. Obligāto priekšmetu stīgu kvartetu vadīja profesors Auers. Pirmo un vienīgo nodarbību komponists apraksta šādi. Uz pultēm Mocarta stīgu kvartets fā mažorā. Vilku pirmās taktes, redzu Auers klūsītiņām, tuvojas manai pultē, nostājas, skatās, tad... Tas notika neaprakstāmi ātri sekundes daļā. Uzreiz mana labā roka tukša, lociņš aizlidoja klases tālākajā kaktā. Bija pieticis viena vienīga knipša no Auera diviem pirkstiem, lai mani no pašām debesīm gāstu visdziļākajā iznīcībā. Lauzītā krievu valodā atskanēja virs manas galvas. Jūs gribat spēlēt kvartetā, bet neprotat turēt lociņu. Paņēmu savu brāču, salasīju no grīdas lociņu un pilnīgi sagrauds devos pie inspektoru, harmonijas skolotāja Johansena. Viss beidzās labi. Vītols, kā zinām, izstudēja kompozīciju, mūzikas teoriju un kļuva par izcilu pedagogu un komponistu. Pagāja daudz gadu, kad pēc kādu koncertu, kurā profesors Auers spēlēja Jāzep Vītols stīgu kvartetu, notika abu saruna. Vītols vajadzāja, vai profesors vēl atceras atgadījumu, kad izsvied zaudzēkni pa durvīm. Auers palika savam lēmumam uzticīgs. Bet vai es neesmu ar to jūsu karjeru izglābis? Jums lociņu no rokas izsizdams, esmu jūs piespiedis lūkoties pēc spalvas.
Jāzeps Vītols savu altistu karjeru sāka uz mazā altiņa. Lota, kā bija ar tevi?
Jā, es arī sāku uz mazā altiņa.
Un kur tu tādu dabūji?
No māsas. Man mamma teica, kad es biju maziņa, es visu laiku vijos savs par altiņu.
Lota vispār ir tāds vienīgais eksemplārs Latvijā, kurš ir sācis alta spēle no 6 gadiem. Jo parasti altisti sāk uz vijoles, un tad pāriet uz altu. Mums bija drošsirdīga skolotāja, brīnumināra, un viņa teica, riskēsim, sāksim uzreiz ar altu.
Jo es sākumā sāku ar vijoli, bet vēlāk bija tāda situācija, ka man bija iespēja iet uz to altu. Tajā vecumā tā, man liekas, bija kāda trešā klase, un man liekas, tas ir viens no maniem labākajiem lēmumiem mūziķa dzīvē līdz šim, jo kā mēs zinām, altisti ir nu, diezgan nepieciešami gan orķestros, gan visādos kvartetos. Un tagad man ir vēl viens sekotājs, kurš arī ir izdarījis to pašu, tikai vēl ātrāk. Un ir tiešām jauki, es arī mācījos pie Ināras Brīnumus un ļoti, ļoti novērtēju visu, ko viņa manī ir ielikusi.
Ludvig, ko tu gribētu spēlēt?
Trompeti. Un vēl es gribu spēlēt bungas.
Vai tu jau esi pamēģinājis bungas vai trompeti?
Jā, es esmu pamēģinājis bungas.
Tev ir tikai 5 gadi, bet tev tiešām tev ļāva orķestrī pie lielā bunga komplekta pasēdēt un paspēlēt?
Jā, tad, kad tētis visu beidz.
Tad, kad beidzās mēģinājums, jā? Nu, un kāda bija sajūta, tu gribētu spēlēt arī koncertos bungas?
Jā.
Kas tas par orķestri un ko tētis tur dara?
Spēlē kontrabasu un basģitāru.
Orķestri abas divas? Un kā sauc to orķestri, tu zini?
Zemesardze.
Zemesardzes orķestrs, jā?
Jā.
Super. Un ko vēl tavs tētis dara?
Taisa bildes.
Viesojās pie mums Zemesardze kanādiešu armijas orķestrs. Un Ludvigs atradas kaut kādas zarus starp puļķīšus un pie bungām pa šķīviem tādus džēzu laida, kad...
Jā, tiešām nāca visi apkārt un skatījās, ko, kas viņš... spēlēja. Tas tur apmainījās, tas īstais buncinieks ar zariem spēlēja, viņš ir...
Tik organiski, viņš tur iejutās tur tajā visā.
Ludvig, tad jau var teikt, ka tu tomēr esi spēlējis koncertā.
Nu jā.
Gandrīz.
Ēterā pirmais koncerts.
Thank you.
Ludvig, vai šo skaņdarbu tev kāds iemācīja, ja tu pats tā viņu kaut kur dzirdēji un iemācījies?
Iemācīja man.
Kurš tev iemācīja?
Lotte. Es nezinu, notis.
Viņš pat dzirdis.
O, tad kā tu to varēji iemācīties? Māsa spēlē priekšā un tu atkārtoji?
Jā.
Klinta, ko tu vari pastāstīt par savu mammu? Ko viņa dara?
Mamma ir muzikālā audzinātāja vai skolotāja bērndārzā. Viņa vēl māk spēlēt arfu un reizēm mēs arī kopā spēlējam. Mamma ar tēti sāka divatā spēlēt, bet lēnām tas pārtepa par trio. Un tagad jau mēs lēnām liekam klāt arī Loti un kaut kad vēl Ludvigs piedzirš pašreiz kaut kur klāt.
Un gatavoties redzījumam, saspraudām. Kur mēs esam kā ģimene spēlējuši?
Mums ļoti patīk tieši mazas nomaļas vietiņas, nedzirdētas vietiņas.
Kaldabruņa, Gārsenes psihoneiroloģiskā svinnīca.
Mums mācītājs teica, nu saprotiet, ka nu, psihoneiroloģiskajā slimnīcā jūs neviens tā baigi nesēdēs un neklausīsies. Neņemiet vērā to, vienkārši spēlējiet. Un mēs spēlējam, un nu, jau ir kāds 20 un 3 minūtes, un visi kā sēž un klausās, un viens iziet ārā, norauj dobē puķis un atnes brauc raudot mājās, jo tur tiešām tie patiesākie klausītāji.
Jūs mājās bieži ir skanējis kāds muzikāls opus, tik bieži, ka DVD datu nesēju, uz kuriem viņš atrodās, ir nodiluši.
Jā, tas ir disks, kurā ir Putnu opera, kuru mēs, man liekas, esam klausījušies tiešām daudz, daudz.
Es baidos to ciparu nosaukt.
Gan katram... klātienē, gan diskos.
Kā mums nāk nākamais bērns, tā mēs esam spiesti pirkt jaunu disku.
Loti, tā ir tev ir pašai savs Putnu operas disks?
Vairs jau nav, tas jau vairs neiet. Ir palicis tikai Ludviga disks.
Varbūt mūsu klausītājiem ir iespēja dzirdēt kādu duetu no Putnu operas.
Varam pamēģināt. Ideja, ideja, opera, opera. Ai brīvība, ai brīvība. Zelta gabals. Zelta gabals, kā pīrāks tik liels, kā mēnes tik spošs, tas tiešām ir zelts, es esmu drošs.
Šitās visas tēmas ir skanējušas diezgan tematiski arī sadzīves situācijās.
Paldies, 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 paldies!
Atrod vedskopi, atrod, kas mums skan.
Un vienīgais, kas mums vēl palicis, ir novinis putu kāpos.
Pikolo. Svētdienas rīts kopā ar radošām ģimenēm.
Klinta, tu mums vēl tā īsti neesi izstāstījusi, kāds ir bijis tavs ceļš mūzikā? Nu, jā, tu esi sākusi spēlēt altu un palikusi pie šīs savas izvēles, un tu teici, ka tā ir viena no tavām labākajām izvēlēm. Kas ir noticis tālāk?
Man ir bijusi iespēja spēlēt gan... Simtgades orķestrī, tā bija kā pirmā tāda liela orķestra pieredze. Vēl man bija iespēja praktizēties Liepājas simfoniskajā orķestrī, kur, protams, ir neaizmirstami mākslinieki, ar kuriem esmu spēlējusi viens skatuves orķestra sastāvā, protams, tas ir, piemēram, Gidons Krēmers, Ralfs Eilands, Jāra Kīno mūzika, ko, piemēram, ikdienā klasiskajā vidē mēs tā bieži nespēlējam, tā ir pilnīgi cita tāda sfēra. Simtgades orķestrī bijis arī Busulis un Opolais, Antāņenko un vēl dažādi mākslinieki.
Ja nav noslēpums, cik gadu tev bija, kad notika visi šie brīnumi?
Man liekas, ka 16 bija tas pirmais gads. Tad es aizgāju uz to noklausīšanās konkursu, un mani paņēma, un tā es tur spēlēju 3 gadus.
Un tagad tavas tālākās gaitas ir Latvijas mūzikas akadēmija,
ja? Jā, šogad gan pabeidzu dārziņu skolu, gan iestājos tagad pirmajā kursā.
Es gribu palielīties. Viņa pabeidz gan dārziņu skolu uz desmitnieku specialitātei, gan iestājās akadēmijā uz desmitnieku. Un tad mēs ar Anis tā runājam, ka mums jau ar tāds mās ordenītes pienākās par to.
Jā, vecākiem, visvecākiem.
Tas ir iespējams pabeigt skolu, dārziņu skolu ar desmitnieku specialitātei un arī iestāties mūzikas akadēmijā ar desmitnieku.
Izrādās, ka ir. Es pati līdz pēdējiem tam neticēju, bet ir iespējams. Jā.
Klinta, bet mūzika tomēr nav tava vienīga aizraušanās.
Jā, man patīk nodarboties ar dažādu video montāžu, ar pašu filmēšanu. Tagad mēs arī ar tēti nesen izveidojām video klipu jauniem daudzsološiem mūziķiem Antonam Trocikam un Danilam Bulājevam.
Vai tur pie vainas varētu būt arī tētis un viņa fotografēšana?
Es pieņemu, ka jā, tomēr tas jau visu mūžu blakus ir bijis. Man tas vienmēr ir aizrādes, patīcis. Gluži varbūt fotografēt. Es vēl neesmu iemācījusies profesionāli, bet es domāju, ka man tāpat kaut kāds neliels tēriens jau tajā ir. Man vajadzētu nedaudz pamācīties, varbūt no viņa arī aiziet pie viņa praksē. Un tad jau būtu labāk.
Loti, šis būtu īstais brīdis, kad mūsu raidījumā varētu skanēt kāda brīnišķīga mūzika. Vai tu mums kaut ko varētu nospēlēt un kas tas būs?
Prokofjeva pasaciņa.
Loti, klausoties tevis izpildīto skaņdarbu, nu, gluži vai neticās, ka klavieris nav tava otrā specialitāte.
Nu, liels paldies skolotājai Sarmai Kļavai. Mēs arī dažkārt nevaram saprast, vai viņas specialitāte ir alts vai klavieris.
Ludvīkās, patīk tev?
Man patīk spēlēt dambreti un man arī vēl patīk suns un kaķis un tā tālāk.
Bet dambretē tu esi labs spēlētājs?
Jā.
Tu spēlēsi vienu maču ar raidījumu vadītāju?
Jā.
Aiziet!
Ludvigs ļoti domīgi sēž un izskatās ļoti pārliecināts par saviem gājieniem.
Ludvigam ir iespēja.
Ludvigam ir iespēja. Un viņš nokauj divus kauliņus!
Dāmā!
Es vēl tomēr mazliet, vēl nedaudz.
Ai, jā!
Divi kauņi vadītājiem atkal krīt. Varbūt tomēr. Bet nē, Ludvigs nokauj pēdējo kauliņu.
Vadītājam jāatzīst, ka šo maču viņš bezcerīgi zaudēja. Pēc tik saspringtas epizodes mēs varētu paminēt mīklas. Jums būtu jāatmin Paulu Šmitu ģimenes uzdotā mīkla.
Pa vienam durvim iekšā, pa divam ārā.
Māma tev mēģina pateikt priekšā. Ja tev vajag palīdzību, tad tu baksti. Visas? Baksti. Jā! Tieši tā, Loti, pareizā atbilde ir bikses. Ludvig, kas tu gribi būt, kad tu izaugs liels?
Es gribu būt izplatnulēcējs.
Kā tu tā izdomāji?
Jo man patīk ar izplatnulē.
Vai tad tu jau esi lecis ar izplatni?
Nē.
Kā tad nē? Tu, kad te uzrāpies divu stāvu gultā un maisiņu.
Zot, rimī maisiņu. Lec no otrā stāvla
ar izplatni. Tad viņš var teikt, ka lec ar izplatni.
Tad Ludvig, tev jau ir, var teikt, pirmā pieredze.
Ir.
Tiekamies lidlaukā. Lotte, kā ir ar tevi? Kas ir tavs vaļasprieks ārpus mūzikas?
Man patīk zīmēs, man patīk braukt pie māsītes, pie omas. Māsītē ir vairāk par 100 trušiem, un tad mēs viņus visus kopjam.
Bet truši jau nav vienīgie, par kuriem tu rūpējies un kurus tu kopi, vai ne?
Jā, ir arī kāmi. Mums no sākuma bija 3 kāmīši.
Bērni sen jau prasīja, gribam kādu dzīvnieciņu gribam, nē. Un tad bija tā pandēmija, un kaut kā likās, nu labi, pats mazākais, kas var būt, nu kāmītis, viss nekaitīgākais. Katram bērnam bija savas krāsas kāmītis.
Ludvig, kā sauc tavu kāmi?
Čupīts.
Lota, tavu?
Vienā vārdā Čupīts, un otrais ir tētis.
Čupīts tētis?
Jā.
Man arī Čupītis bebīts.
Čupītis bebītis, Čupītis tētis un Klinta?
Man ir Baidens, bet tas ir tādēļ, ka viņš daudz baidās, nevis kā vairāk ar prezidentu saistībā. Nē, tas ir tiešām, viņš ir bailīgais.
Bet interesanti, ka Baidens nāk no veikala, pārējie nāk no mājām.
Mamma agrāk teica, ka kādreiz būs tā diena, ka mēs vienkārši viņiem paiesim garā. Bet vēl nav tā diena, mēs laiku pieejam pie viņiem un kaut ko pačupinam. Un ļoti patīk, ka viņi ir vienmēr, kad es esmu viena pat mājā, tad nav tāda sajūta, ka es esmu viena pati, bet man ir kāds blakus.
Kurš skrien tajā ratī.
Jā.
Es tieši gribēju prasīt, vai tad ir tā, ka viņš ir blakus, jūs viņam ļaujat tā skriet brīvi savā vaļā pa māju?
Jā.
Un nekad nav bijis tā, ka tu atnāc mājās un tu nevari savu čupīti atrast?
Nu, viņš pats pienāk.
Tad, kad gribas ēst, ja?
Viņš tā, ka tāds mazais sunītis. Tu pienāc, viņš arī pienāk, pacadās uz apakaļ kājām, paskatās uz tevi.
Un drīz pajautā, kā tev jūties, kā tev iet?
Tiešām ir bijis tā, ka nekas nav bijis sagrausts vai apēsts.
Ir bijis tā, ka lielākā daļa ir sagrausts.
Labie izejami ādras zābaki, kuri bija nolikti īpašām reizēm. Un kādu dienu mēs ieraugam, ka kāmīts tur ir mājiņu uzbūvējis.
Viņš jau jāsaka, ka nedēļa bija pazudis no mūsu acīm.
Viņš pazuda, tad mēs domāju, nu kaut kad atradīsies. Paskatījāmies, kaut kur bija droši kaut kur jāiet, jāmeklē kurpes. Skatāmies kurpēs, tāda skaista miga no visām kurpēm.
Pats kāmīts izkāmējis izlienā orām bez ēšanas veselu nedēļu
nodzīvojis panos,
bet toties labos ādas zābakos.
Un tad vienreiz, kad man bija jādodās uz koncertu, uz
Gregorijānu
koncertu, tad tikai es apjautu, kad mans tērps atrodās tieši tajā skapī, kur šie zābaki.
Un tad bija mums visiem
un liels tad mans sirds apstājās.
Anci saka, zini? Maisā ir caurums.
Tas bija pirmais, ko es pamanīju.
Parasti, kad viņi sagrauž, tad tādas sterbeles karājās, tādas driskas. Un es jau uzburu, ka kaut kur tērpa priekšpusē Ants stāv kādā baznīcā tādu sterbeļainu tērpu.
Par laimi viss bija labi.
Bija pieticis ar maisu un zābakiem.
Nu jā, un vispār tad mēs arī beigās pieņemām lēmumu, kad laikam jau jādzīvo viņiem katram savā būrī.
Viņš gandrīz neēda kāmju ēdienu, bet viņš ēda cilvēku ēdienu vienmēr.
Kūkas viņam garšo.
Cepumi, kūkas, putukrējums, zivs.
Gaļa.
Viņam šausmīgi patīk peldē.
Lota, bet man šķiet, ka es redzēju ne tikai kāmjus jums šeit.
Mums ir arī šinšila un Bruņu Rupucis. Viņš jau kļūst man par tādu sirds draugu, un viņš man tur tā, gan atbalsta manās, jā, gan priekos, gan bēdās, gan arī man kaut ko padzied, kamēr es spēlēju.
Padzied?
Nu, viņš vairāk kasās tur gar tām sienām.
Viņš šņāks.
Viņš šņāks. Un viņš ir tā kā uz labas diētas, viņš ēda tikai salātu lapas, viņš man iedvesmo un viss ir kārtībā. Viņi ir no violnieka Daniela Bulājeva, viņi šeit atpūšās, kamēr viņš ceļo pa pasauli.
Tad viņiem šeit ir tāds kūrorts, ja?
Jā. Mēs esam ikdienā gan labi draugi, gan kopā spēlējam, un tad, kad kāds kaut kur aizdodās, tomēr tie dzīvnieciņi kaut kam ir jāuztic. Mums arī ir ļoti laba muzikāla sadarbība, un šobrīd top projekts, kas ir veltīts 5 Ollas simtgadēji, un tur kā galvenais solists būs pats Danīls, un ar viņa domabiedriem, es būšu viens no tiem domabiedriem, un ir tagad vesela krāšņa gan enerģiska programma, kuru mēs paši arī esam izveidojuši.
Klintu, vai tu arī esi pamēģinājusi akadēmijā iestājoties aiziet pie klavieru skolotājs vai solfedžo skolotājs un pateikt, vai es nevaru nolikt pa visiem gadiem uzreiz un lieciet no mieru?
Es domāju, ka ir bijusi tā vēlme, bet gan jau, ka tas vairāk ir bijis dārzniecības skolā mācoties un tās, cik tad vēl ilgi un tā. Šobrīd, man liekas, ir jāizbauda, kas ir akadēmijā, jo šobrīd mums ir dažādi moduļi. Mēs mācāmies vienu brīdi tikai džezu solfedžo, tad mēs vairāk par improvizāciju mācāmies, tad tas klasiskais solfedžo. Un tomēr nevarētu pateikt, ka visu uzreiz vajadzētu nolikt.
Mūsu ciemošanās pie Kluču ģimenes pamazām tuvojas savai izskaņai. Vēl tikai noslēguma priekšnesums – Imanta Kalniņa vilciņš.
Vilciņš šodien garu malu ies, vilciņš uz mēnesi skatīs.
Šajā pirmās adventas raidījumā sakam sirsnīgu paldies Kluču ģimenei, Inesei, Lotei, Klintai, Ludvigam un Ansim par tiešām jauko uzņemšanu un brīnišķīgajiem stāstiem.
Raidījumu vadīja Kārlis Rūtentāls, raidījumu producenta Dina Dūdiņa Kurmiņa, vēstures Rozīnīte Īveta Grunde.